Ассалому алейкум, хурметли ата-аналар! Бүгінгі естіруіміз сүйікілі перзентлеріміз хақында болып, сәубетіміздің темасын оларды иеміз Иса менен таныстыру деп атадық. Базы бір ата-аналардың қылатығын қателерінің бірі бұл олардың бұлай ойлағаны. Мен хам хаялым иманлымыз, хам и уақыт ибадатханаға барамыз, балаларымызды ибадатханаға барады. Соның ұшында иемізді өз жүреклеріне қабыл еткен деп айтады. Негізінде балаларымыз өз жүреклерінде хам өмірлерінде иеміз Исаны қабыл еткен бекен. Жүреклерін пүткілі Исаға тапсырған бекен. Соның ұшында олардың өмірлерінде ешқандай өзгерістер болмай отырғанын көруіміз мүмкін. Ата-аналардың ибадатханаға барып жүргені балаларын құтқара алмайтұғылығын бізлер жақсы түсініп алуымыз лазым. Мұхаддес кітапта жазылуынша, егер сен Исаны ием деп аузың менен ашық тан алсаң, хам Құдайдың оны өлімнен тірілткеніне шын жүректен сенсең, құтқарыласың деп айтылған. Және бір жерінде себебі иеміздің атын айтып шақырған әрбір инсан құтқарылады деп айтқан. Демек, перзентлеріміз де құтқарылуы үшін жоғарыда айтып өткен пікірлерді орылауы керек болады. Себебі, осы жазылған аятлардың еш біреуінде адамның жасын, мілетін, ямаса жынсын анық айтқанын көрмейміз. Демек, балаларымызға да осы аятлар тиесілі. Егер балаларымыз өзлерінің өмірлерін иемізге тапсырған болса, бұл қандай ажайып. Енді олар өмірлерінің өзгеруі үшін бізлерден де жәрдем күтеді, хам ізлейді. Дұрыс, тикарғы істі мұхаддес рух орылайды, бірақ бізлер арқалы да. Ата-аналар, хамме уақыт оларды қолап-қуатлауы, олар түсінбей атырған сорауларға жауап табуға жәрдемдесуі, олардың рухи өсуінде ахметлі орынды иелейді. Перзентлеріңіз гүналары үшін тәубе еткеннен соң, олардан көп нәрселерді талап етпеуді айтып өтпекшіміз. Олардың еле бала екенін есімізден шығармайық. Басқаша етіп айтатығым болсақ, баланың мойнында үлкенлердің басын көрмейік. Хәммесін Құдайдың еркіне тапсырып, бар қолаулар үшін дуада болуды ядымыздан шығармайық. Құдай олардың жүреклерінде мұхаддес рух арқалы іс алып барады. Егер балаңыз тосаттан күнә ісіліп қойса, Құдай оны кешіруге таяр екенін перзентімізге айтайық. Оларды сол қылған жаман ісі үшін оларды дәру жазаламайық. Керісінше, оларға күнәнің ақыбетлері хақында түсіндіріп берейік. Бәлкім балаларымыздың өмірлері өзгеруі үшін жылдар талап етілер. Достар, бізлерге болса, бұндай уақытта сабырлық, хамданалық керек болады. Достар, әрбір ата-ана, хам әрбір ималы инсан, сүйіспеншілік ең ұлы сезім екенін жақсы білеу керек екен. Сүйіспеншілік арқалы, әрқандай адамның жүрегіне жол табу мүмкін. Сол менен бірге балалардың да. Қадірлі тыңлаушы достарымыз, хам ата-аналар, осының бене бала тәрбиесі хақындағы сәубетіміз әзірше өз жұмағына жетті. Хош, сау-саламат болың.